κάτι μου κρύβεις. Την καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις. Κι όλο περνάει από το μυαλό μου το κακό. Πες μου τι τρέχει, η καρδιά μου εμένα αντέχει. Ό,τι κι αν πεις δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Πες μου αν άλλον αγαπάς, πες μα σε χάνω. Εγώ θα γράψω ένα τραγούδι παραπάνω. Δεν θα μιλάτε οι στίχοι για γυναίκες κάρτες, για εκείνες που κρατάνε τις καρδιές σαν κάρτες. Κι αν βρήκες άλλον αγαπήσεις, κι αν σε χάσω, θα βγω στους δρόμους και δεν ξέρω πού θα φτάσω. Σε μέρη άγνωστα μονάχος θα γυρνάω να τραγουδάω. Στα όνειρά μου δοκιμάζω την καρδιά μου. Σε βλέπω σ' άλλη αγκαλιά να ξενυχτάς. Κι όλο μου λείπεις, είσαι δίπλα μου και λείπεις. Πες μου αν άλλον αγαπάς, πες μα σε χάνω. Εγώ θα γράψω ένα τραγούδι παραπάνω. Δεν θα μιλάνε οι στίχοι για γυναίκες κάρτες, για εκείνες που κρατάνε τις καρδιές σαν κάρτες. Για βρήκες άλλον αγαπήσεις, κι αν σε χάσω, θα βγω στους δρόμους και δεν ξέρω πού θα φτάσω. Σε μέρη άγνωστα μονάχος θα γυρνάω να τραγουδάω. Κάτι μου κρύβεις, την καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις. Κι όλο περνάει από το μυαλό μου το κακό.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ρέστη, στον κύριο Μιλωνά, στον Τάσο, στον Γιωργάρα. Να σε καλά, Πετράν. Καλησπέρα στον Νίκο. Δεν ακούς, Νίκο μου, τι λέμε? Αυτή ήταν η ανακοίνωση της Επιτροπής Εμβολιασμών. Κύριε Ευάγγελε Βλάχε, είστε πολύ αστείος. Κάντε βέβαια μεγαλύτερη προσπάθεια δημοσιοποίησης της αστείωτητάς σας. Εγώ την ξέρω. Αλλού κάντε τη. Καλησπέρα στον Τάσο, τον άλλο Τάσο στην Καλογρέζα, τον Γιώργο τον Μπράχο, τον Καλό τον Φίλο, τον Άκη, τον Σωτήρη. Καλησπέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από την Ελβετία. Καλησπέρα στο Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν. Καλησπέρα στο φίλο τον Παύλο στη Σουηδία. Πολλές καλησπέρες στον κύριο Κοσμόπουλο, καλησπέρα στην Αγάπη, καλησπέρα στον Αντώνη, στον Δημήτρη, στον Γιάννη στην Καβάλα, καλησπέρα στο φίλο τον Αρίστο που μας ακούει από τη Γερμανία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, κάτι λιμοκοντόρι εδώ του καθεστωτικού Παπαγαλιστάν, κάτι χατζατζάριδες δηλαδή, που πουλάνε δεκαετίες τώρα τον εξυπνακισμό και τον κουτσαβακισμό, εκείνον τον κουτσαβακισμό που αρμόζει στα Πεκινουά των αφεντικών τους, κάτι σε χαλαμαράκια δηλαδή της τηλεδουνουτήλας. Έβγαιναν τις προάλλες και γράφανε ότι πρέπει να κάνουμε άγαλμα στο Μακρόν. Εδώ το γράφανε αυτό στην Ελλάδα, γιατί μας έσωσε, λέει, από τη Λεπέν. Αυτό γράφανε αυτοί οι λιμοκοντόροι. Να θυμίσω ότι ο Μακρόν είναι αυτός στον οποίο παραδώσαμε την πνίκα πριν από μερικά χρόνια για να μας παρουσιάσει το όραμά του για τη δημοκρατία. Το όραμά του, λοιπόν, για τη δημοκρατία είναι ότι πήρε 20% τη Λεπέν και την πήγε στο 45%. Και την πήρε αυτό στη Λεπέν με 8 βουλευτές και τώρα η Λεπέν έχει 90 βουλευτές. Και τώρα μαθαίνουμε ότι έφτασε στο σημείο αυτός, για τον οποίο οι λιμοκοντόροι εδώ του καθεστωτικού Παπαγαλιστάν θέλουν να του φτιάξουμε και άγαλμα και το γράφανε, να κάνει πρόταση, λέει, συγκυβέρνησης με τη Λεπέν. Μαρία Δαναξά, Μαρία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Όντως, εχθές η Μαρίν Λεπέν αποκάλυψε ή μάλλον χάλασε τα σχέδια του Εμμανουέλ Μακρόν για κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μιας και αποκάλυψε πως στην κατηδίαν συνάντηση που είχαν στο Ελιζέ της πρότεινε να συμμετάσχει σε αυτήν την κυβέρνηση εθνικής ενότητας, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων. Όπως είπες και εσύ, πρότεινε στη Λεπέν. Όταν εκείνος την είχε απέναντί του, ζήτησε από τους Γάλλους να ορθώσουν φράγμα και να μην την ψηφίσουν. Και τώρα που έχει βρει τα δύσκολα, κίνδυνη η ακροδεξιά έχει γίνει ακίνδυνη για τον Μακρόν και για τη χώρα. Αυτά ζούμε εδώ στη Γαλλία.
Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω στο διάγγελμα που έκανε χτες, δεν το διέψευσε αυτό που είπε η Λεπέν. Κάθε άλλο μάλλον.
Δεν μπορούσε να βγει να το διαψεύσει, ωστόσο τα γύρισε. Είπε ότι τώρα λέω όχι σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, καθώς κάτι τέτοιο δεν δικαιολογείται για την ώρα. Βέβαια δεν θα είχε κάνει καμία αναφορά σε αυτό αν δεν είχε βγει η Λεπέν να ανακοινώσει τα σχέδιά του.
Μάλιστα. Και ποιο είναι τώρα αυτό το ανάχωμα και ο τείχος στην ακροδεξιά, όταν ο ίδιος ο εκπρόσωπος εκεί της δημοκρατίας των τραπεζιτών κάνει πρόταση στους φασίστες για συγκυβέρνηση?
Νίκο μου, δεν υπάρχει ανάχωμα. Τελείωσε το ανάχωμα μας, τελείωσε. Πλέον έχουμε σκαλοπάτι. Ανέβει η ακροδεξιά να πατήσει και να πάει πιο πάνω.
Μάλιστα.
Νίκο, της προτείνει συνεργασία.
Και πώς θα πάνε τώρα εκεί να κυβερνήσουν? Θα περνάει νόμους με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή κατά το δοκούν θα ψηφίζει νόμους ανάλογα με τις πλειοψηφίες που θα μαγειρεύονται στα παρασκήνια?
Κοίτα, είναι πάρα πολύ πονηρός. Χθες βγήκε και επί της ουσίας έριξε τις ευθύνες για το μη σχηματισμό κυβέρνησης αλλά και για τις δικές του αποτυχίες στους αρχηγούς, στους πολιτικούς αρχηγούς, και του ζήτησε να τοποθετηθούν τις επόμενες ημέρες για το αν θα ήταν έτοιμοι να συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση συμμαχίας για να κυβερνήσει ο ίδιος τη χώρα, ή στην περίπτωση που δεν θελήσουν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση συμμαχίας, να σχηματίσει ο ίδιος κυβέρνηση μειοψηφίας. Όπως καταλαβαίνεις, κανένας δεν είναι τρελός. Ξέρουν όλοι ότι αν πάνε αυτή τη στιγμή δίπλα στο Μακρόν και στα σχέδια που έχει για να κυβερνήσει τη χώρα με μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σκληρές για τους Γάλλους, ξέρουν ότι έτσι και πάνε μαζί τους θα καούν. Οπότε όλοι σήμερα απέρριψαν που τους έκανε ο Μακρόν και μάλλον πηγαίνουμε προς κυβέρνηση μειοψηφίας, όπου επιθυμία του είναι να τον στηρίζουν κατά περίπτωση.
Μάλιστα.
Αυτό που λέγεται εδώ είναι όπως επί της ουσίας θα έχει βρει με τη Λεπέν ο Μακρόν.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία μου. Δεν χρειάζεται να είναι και Αϊνστάιν, να είσαι καλά, για να το καταλάβει αυτό. Μα οι δηλώσεις χτες της Λεπέν, προχτές, ήταν ότι αν τα μέτρα, λέει, που κάθε φορά παρουσιάζονται από το Μακρόν κινούνται, λέει, προς τη σωστή κατεύθυνση, θα τα ψηφίζουμε. Αν όχι, θα τα τροποποιούμε. Μήπως υπάρχει κάποια αμφιβολία για το ποιο είναι το σύστημα και ποια είναι η δημοκρατία τους που γεννάει, ποτίζει, θοπεύει το φασισμό? Λοιπόν, πάμε στο δικό μας ναό της Δημοκρατίας. Γιώργος Λικουρέζος. Έλα, Γιώργο μου, καλησπέρα.
Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα.
Το έργο αυτό τώρα με το πόθεν έσκες έκοβε παλιά εισιτήρια, τώρα δεν ξέρω αν κόβει και πολλά.
Δεν κόβει τίποτα, Νίκο.
Δεν κόβει τίποτα.
Νίκο, και έτσι, μάλιστα, όπως έχουν αποφασίσει να τα δίνουν, χωρίς δηλαδή να έχει προηγηθεί κάποιος έλεγχος από τους εργοτούς λογιστές, επαφιέμεθα στην καλή προαίρεση των βουλευτών ότι θα δηλώσουν ακριβώς αυτά που έχουν, ότι δεν έχουν κάνει λάθη, γιατί παίζει και αυτό και τους δίνεται η δυνατότητα για το τροποποιητικές, και περιμένουμε να δούμε σε κάποιο διάστημα τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών, να δούμε αν και ποιους θα καλέσουν κάποια στιγμή στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για να δώσουν εξηγήσεις. Από εκεί και πέρα, γενικά σχόλια μπορούμε να κάνουμε. Το ότι για μια ακόμα φορά το αφορολόγητο στις αποζημιώσεις των βουλευτών είναι πάρα πολύ ψηλό, mm-hmm. ξεπερνάει το 55%. Mm-hmm. Δηλαδή, στις περισσότερες δηλώσεις είδα σε ένα σύνολο εισοδημάτων για το 20 περίπου 65 με 70 χιλιάδες ευρώ, το αφορολόγητο να είναι πάνω από τα 36-37 χιλιάδες ευρώ. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ακούσει ότι θα υπήρχαν και νομοθετικές ρυθμίσεις που θα το έγιναν στο 25. Δεν φαίνεται αυτό. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της βουλευτικής αποζημίωσης παραμένει αφορολόγητο. Σημειώνουμε επίσης ότι...
Θύμισε μου κάτι. Υπάρχει ένα κόμμα εκεί που κάτι χρόνια τώρα, δεκαετίες θα έλεγα, ζητάει να μην υπάρχει κανένα αφορολόγητο στους μισθούς των βουλευτών, να μην υπάρχει κανένα ειδικό προνόμιο στους μισθούς των βουλευτών και να οι μισθοί των βουλευτών να είναι στο επίπεδο του μέσου εργάτη. Υπάρχει.
Ναι. Υπάρχει.
Ποιο κόμμα είναι
κόμμα Ελλάδος.
Και ποιοι λένε όχι.
Κάτσε να συμπληρώσω. Και το οποίο είναι και το μόνο κόμμα το οποίο θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το εφαρμόζει αυτό. Διότι όπως φαίνεται και το αποτυπώνουν και στις δηλώσεις τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, παραδίδουν, κατατίθεται η βουλευτική αποζημίωση στο κόμμα και ο βουλευτής παίρνει ένα πολύ μικρό μερίδιο αυτής προκειμένου να μπορέσει να ζήσει. Αυτοί που λένε όχι είναι όλοι οι υπόλοιποι.
Τι βγαίνει τώρα από τα απόθεν έσχες?
Κοίτα, από τα απόθεν έσχες βγαίνουν τα γνωστά. Βγαίνουν κάποιες πολύ υψηλές καταθέσεις του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, τον οποίο εντάξει τον είδαμε πρώτη φορά. Μάλλον τον είδαμε με προσοχή να πω πρώτη φορά, καθώς είχε αναλάβει πρόεδρος του κινήματος, του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής στο προηγούμενο διάστημα. Και εκεί φαίνεται ότι η ευρωβουλευτική αποζημίωση, μάλλον, είναι πάρα πολύ ψηλή. Με αποτέλεσμα ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει πάνω από 500.000 ευρώ στην τράπεζα, σε καταθέσεις. Ο κύριος Βελόπουλος, επιχειρηματίας, πάνω από 240.000 ευρώ τα εισοδήματά του για το 2020. Και ο κύριος Βαρουφάκης, με το συγγραφικό του έργο, και αυτός από δικαιώματα περίπου 170.000 ευρώ τα εισοδήματά του για το 2020. Μένω όμως, Νίκο, σε αυτό που λες και εσύ, ότι πλέον έχει καταντήσει κλειδαρότρυπα εντελώς αυτό το πράγμα. Σημειώνω αυτό που έλεγα και στα παιδιά νωρίτερα. Δεν είμαστε οι δημοσιογράφοι και οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, οι δικαστές και οι ελεγκτές. Mm-hmm. Σας κάνουν οι ελεγκτές τη δουλειά τους. Και εμείς θα φροντίζουμε να αναδεικνύουμε κάποια σημεία τα οποία εντάξει μας κάνουν πάντα κάποια εντύπωση. Πολλά δάνεια επίσης. Mm-hmm. Δάνεια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τα οποία ευλόγως προκαλούν σε πολλούς απορία πώς γίνεται κάποιοι οι οποίοι είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα να μπορούν να έχουν τέτοια πρόσβαση στις τράπεζες και σε δανειοδότηση τόσο πολύ υψηλή.
Ναι, και μάλιστα σε μια περίοδο που...
Οι κάνουλες είναι κλειστές για τον υπόλοιπο κόσμο.
Ναι, περνάς απ' έξω από την τράπεζα και το σκέφτεσαι να περάσω, θα με αφήσουν να περάσω απ' όξω. Πόσο μάλλον
και
να μπεις μέσα.
Που δεν φαίνεται στα πόθεν έσχες, δεν θα πω εγώ καλός ή κακός, δεν φαίνεται αν εξυπηρετούνται τα δάνεια. Δηλαδή φαίνονται κάποια πολύ μεγάλα δάνεια, προφανώς κάποιοι τα εξυπηρετούν, ούτε αυτό φαίνεται. Θα μπορούσε να υπάρχει μια σημείωση για λήξη πρόθεσμες, ας πούμε, οφειλές. Mm-hmm. Η οποία δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο σε ένα συνολικά οφειλόμενο ποσό, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις, όπως σου προείπα, βγάζει μάτι. Είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Γεια σου, Νίκο. Καλή συνέχεια.
Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή. Το μόνο που θα ακούσεις να μιλάει θα είναι η φωνή του βραδινού εκφωνητή. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κρογιάλι θα τη βρούμε. Θα πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά. Θα φύγουμε από το θόρυβο της πόλης για νύχτα που δεν έζησε κανείς. Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά.
Να σας πω ότι δόθηκε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι τέλη Ιουλίου. Είναι η Τζέννη γραμμή. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τις πολύ σοβαρές καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν στην αμερικανική ιστοσελίδα Grayson κατά του δημοσιογράφου Paul Mason, ο οποίος σύμφωνα με τις διαρροές που επικαλείται η ιστοσελίδα μέσω μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, είχε επαφές με ανώτατο στέλεχος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών και φαίνεται πως γνώριζε για κινήσεις των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με σχέδια για τη φήμωση μέσω μαζικής ενημέρωσης που τάσσονται υπέρ της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Βρετανός δημοσιογράφος μέχρι και αυτή την ώρα δεν είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς, αλλά ούτε τους έχει επιβεβαιώσει, αλλά έχει πει ότι πρόκειται είτε για αλλοιωμένα είτε για πλαστά στοιχεία. Η διαρροή φέρεται να παρουσιάζει ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Paul Mason και του Amil Khan, ο οποίος είναι επικεφαλής του εργολάβου πληροφοριών Valent Project, και στις συζητήσεις που δημοσιεύει η καταγγελία περιλαμβάνονται αναφορές για την στοχοποίηση του Grayson αλλά και για συναντήσεις στις οποίες είχαν προσκληθεί κρατικοί πράκτορες και σε αυτές που βρισκόταν και ο Paul Mason.
Από την εποχή του Orwell έχω να ακούσω για κάτι νεομαρξίζοντες και ριζοσπάστες της μπαρουφολογίας που είχαν ή μπορεί να είχαν σχέση με μυστικές υπηρεσίες. Πέφτα από τα σύννεφα δηλαδή. Πάμε παρακάτω.
Θα πάμε φυσικά στο Αφγανιστάν, εκεί όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το δράμα μετά τον φωνικό σεισμό. Οι νεκροί παραμένουν πάνω από τους 1.000 και οι τραυματίες πάνω από 1.500. Δεν έχει δοθεί νεότερος απολογισμός, καθώς οι περιοχές στις οποίες τώρα προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση τα σωστικά συνεργεία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγιστούν μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες έχουν σοπεδωθεί ολόκληρα χωριά, έχουν γίνει κατολισθήσεις και όσοι κάτοικοι έχουν απομείνει προσπαθούν ακόμη και με τα χέρια τους να ψάξουν στα συντρίμια προκειμένου να βρουν ζωή μέσα σε αυτά ή να βρουν τους ανθρώπους τους οι οποίοι έχουν χαθεί. Ο καταστροφικός αυτός σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη πρόκληση του καθεστώτος των Ταλιμπάν μετά την κατάληψη της εξουσίας εδώ και ένα χρόνο. Και βεβαίως έχουν ήδη απευθύνει έκκληση για διεθνή βοήθεια. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιοι έχουν ανταποκριθεί και με ποιο τρόπο θα φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν τις επόμενες μέρες. Πάντως υπάρχουν φόβοι ότι ο απολογισμός των νεκρών θα αυξηθεί κατά πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχει γίνει σαφές πόσες και ποιες είναι οι ζημίες και οι απώλειες. Και είμαστε αναμονή και των επίσημων ανακοινώσεων των Ταλιμπάν, αλλά φυσικά και του ΟΗΕ, που έχει δηλώσει πως η βοήθεια για το Αφγανιστάν βρίσκεται καθοδόν.
Τζέννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας αποχαιρετούμε με αυτή την εκπληκτική φωνή. Μιλάω για τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Αυτή την σπουδαία φωνή, ένα σπουδαίο παιδί. Μαζί με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη θα είμαστε εδώ αύριο στις 7 το απόγευμα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά.
Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας πια μοίρα με
ζηλεύει πιο μάτιθο νερό και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που να βάγισε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που να βάγισε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Με ελπίδες λιγοστές, έστω και απατήλες, να γυρίσεις περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυάγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που να βάγισε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που να βάγισε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό.